Yerken. У ефірі «Начинає свобода», «Виніки дня», з вами Сергій Абламейко. Головні теми випуску. У Беларусі по-ранейшому назірається вострий дефіцит валюти, нягледзячи на абяцанні ўладаў хутка стабілізаваць фінансавы рынак. Асабліва ад недахопу валюты терпяць тыя грамадзяне Беларусі, што збіраліся правесці свой адпачынак за мяжой. Нацыянальны банк разлічвае выйсці на адзін абменны курс валюты ў траўні. Тады ж у абменных пунктах можа з'явіцца валюта, паведаміў журналістам начальнік галоўнага ўправлення валютнага рэгулявання Нацбанку Анатоль Мароз. Былых кандыдатаў у прэзідэнты Владзіміра Някляева і Віталя Рымашэўскага пачнуць судзіць 5 траўня ў судзе Фрунзенскага раёну Менску. У гаспадарчым судзе Менску пачаўся разгляд пазову партыі БНФ да жрэа савецкага раёну сталіцы. Кіраўніцтва партыі аспрэчвае рашэнне камунальных службаў не працягваць дамову арэнды і памяшкання. Госця эфіру сястра арыштаванага пасля плошчы былога міліцыянта Александра Класкоўскага Вольга. Яна вярнулася ў Беларусь 13 красавіка пасля 6-гадовай міграцыі, каб дапамагчы свайму брату. Гэта «Начная свабода», «Вынікі дня», і зараз Алексей Знаткевіч з аглядам асноўных беларускіх падзеяў.
Нягледзячы на абяцанні ўладаў хутка стабілізаваць фінансавы рынак, валюты па-ранейшаму няма. Амаль усе здзелкі перайшлі ў ценевы сектар, дзе абменны курс перавышае афіцыйны ў паўтара раза. Штодня пашыраецца спіс банкаў, якія абвяшчаюць пра спыненне ці істотнае скарачэнне валютных аперацый па картках у Беларусі і па-за яе межамі. Тым часам Нацыянальны банк сцвярджае, што валюта ў абменніках можа з'явіцца ў траўні. Сёння беларускай грамадскасці прадставілі кіраўнікоў усіх расійскіх кампаній, якія будуць праектаваць і будаваць беларускую атамную электрастанцыю каля Астраўца. Яны пераконвалі беларусаў у надзейнасці і бяспечнасці расійскіх атамных станцыяў новага пакалення. Але ў незалежных беларускіх спецыялістаў ёсць сумневы наконт гэтага, гаворыць спецыяліст у сферы ядерных тэхналогій Юрый Варонішцаў.
Як мы можам гаварыць о безопасности какого-то сложнейшего технологического объекта, когда он нигде абсолютно не испытан. Так вот, до сих пор ВВР-1200 нигде не построен.
Экс-кандидатов президенты Владимира Някляева и Виталя Рымашевского, а так само активистов Насту Положанку, Сергея Возняка, Андрея Дмитриева и Александра Федуту почнут судить 5 травня. Пасля акцій пратэсту 19 снежня ў Менску ўлады вінавацяць іх у арганізацыі і падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. У гаспадарчым судзе Менску распачаўся разгляд пазову партыі БНФ да жыллёвага рамонтна-эксплуатацыйнага аб'яднання савецкага раёну Менску. Кіраўніцтва партыі аспрэчвае рашэнне камунальных службаў не працягваць дамову на арэнду памяшкання. Асноўнае судовае паседжанне адбудзецца на пачатку траўня, гаворыць намеснік старшыні партыі БНФ Рыгор Кастусёў.
Юрыдычныя спадзяванні ёсць, але ў нас няма палітычных спадзяванняў, таму што мы адназначна разумеем, што гэта палітычная замова на высяленне партыі БНФ з гэтага офіса, таму што да выбараў да нас было зусім іншае стаўленне. А як толькі прайшлі выбары, з пачатку новага года з'явіўся новы падыход. Адназначна гэта падыход палітычны.
Былы палкоўнік міліцыі Алег Алкаеў раіць сваякам загінулых падчас тэракту ў менскім метро наймаць адвакатаў і праз іх ставіць пытанні, на якія мусіць шукаць адказы следства. Паводле Алкаева, версія з цяперашнімі затрыманымі выглядае сумнеўнай.
Па іх паведзенні получаецца, што ў іх былі гарантіі, што все это пойдет по нужному руслу, вы получите деньги, там, на паспорт заграничный, да, и вилу в Майами. Примерно так можно рассуждать вопрос о деньгах. И на меньшее никто не согласится, более-менее разумный человек. Ну, что они мне в тюрьме пригодятся или в камере смертника, что ли? Ну, кто мог такие гарантии дать? Я не могу, и вы не можете. Кто в нашей стране гарантии дает?
Пра асноўныя беларускія падзеі расказваў Алексей Знаткевіч, а мы зараз звернемся да некаторых з іх больш падрабязна. Вось жа, нягледзячы на абяцанні ўладаў у сціслыя тэрміны стабілізаваць фінансавы рынак, валюты па-ранейшаму няма. Штодня пашыраецца спіс банкаў, якія абвяшчаюць пра спыненне ці істотнае скарачэнне валютных аперацый па картках у Беларусі за межамі. Тым часам Нацыянальны банк сцвярджае, валюта ў абменніках можа з'явіцца ў траўні. Расказвае Ігар Карней.
Напередодні найбуйнейшы ў краіне Беларусбанк паведаміў пра ўвядзенне абмежаванняў па наяўных і безнаяўных аперацыях за межамі краіны з выкарыстаннем пластыкавых картак. А сёння аперацыі ў замежнай валюце па картках прыпыняе Home Credit Bank. Старшыня праўлення Альгерда Стабатадзе пакуль не ў стане сказаць, наколькі расцягнецца вымушаная мера.
У кожнага банка свая канкрэтная сітуацыя. Да, мы вынуждены прымаць определённыя меры, можа быць, у какой-то степени не очень популярные, но они не являются критическими. Для нашего банка это не является коллапсом. Что касается прогнозирования по времени, все зависит от тех мер, которые будут приниматься на уровне Национального банка и правительства. В зависимости от того, какие меры они будут принимать, так и будет во времени растягиваться ситуация и динамика с выходом. Все зависит от этого.
Сегодня Нацбанк огучил оптимистичные перспективы. Валюта в вольном оборачении может заявиться в банках уже у травни. Яким чином орган нагляду собирается примусить продавать доляры эти евро по официальным курсе. Прадстаўнік Нацбанку Анатоль Мароз выказаў спадзяванне, што насыціць банкаўскія ўстановы дапаможа расійскі крэдыт у памеры 1 мільярд даляраў. Ці мяркуецца гэта рабіць ужо ва ўмовах дэвальвацыі нацыянальнай валюты? Спадар Мароз пакінуў пытанне без наўпроставага адказу, але выказаў уласнае меркаванне. Адэкватнай была б прапорцыя ў 3800 рублёў за даляр, што амаль на 30% больш за цяперашні афіцыйны курс. Як лічаць аналітыкі, фінансавы крызіс у Беларусі мае даўнія карані і таму цалкам лагічны. Учора ў сваім пасланні да беларускага народу пра гэта згадваў і Александр Лукашэнка. Маўляў, Беларусь не здольная прадаць столькі, каб акупіць выдаткі на імпарт. Думку развівае акадэмік Александр Вайтовіч.
З-за пастаяннага вялікага адмоўнага дысбалансу ў гандлі у нас вычэрпваліся валютныя рэзервы, і мы пачалі ўсё больш і больш браць крэдыты. Ну, ўсё большую і большую долю прыходзілася браць крэдытаў для таго, каб аддаваць ўжо ўзятыя. Уласны крызіс налажыўся на гэты крызіс. Ну і вы ж бачыце, як цяпер мы бегаем з працягнутай рукой па міру і шукаем, дзе б яшчэ адхваціць які-небудзь крэдыт. Гэта ўсё сведчанне таго, што справы ў фінансавай сферы ў нас вельмі-вельмі кепскія.
Тым часам суб'екты гаспадарання прыстасоўваюцца да працы ва ўмовах татальнага падвышэння коштаў, расказвае галоўны рэдактар тыднёвіка «Аўтадайджэст» Анатоль Шаўчэнка.
В апреле нам подняли на 8% стоимость печатания, получая письмо на этой неделе, что с 1 мая нас будут печатать еще на 20% дороже. Больше того, мне уже говорят, мы печатаемся на бумаге на нашей, на белорусской. Прислали в дом печати сообщение о том, что тоже поднимают на 20% стоимость бумаги. То есть у меня за месяц вырастет себестоимость 48%. Дом печати мотивирует тем, что краски покупают за рубежом якобы. Чем мотивирует поднятие стоимости Шкловский завод, я не могу сказать, но не на 20%.
Тем часам официальная пропаганда надалей виноватить у тупиковым становищи на финансовом рынку не улады, а народ. Паводле афіцыйнай статыстыкі, калі за студзень насельніцтва набыло ў банках каля 50 мільёнаў даляраў, то за сакавік гэтая лічба перавысіла 700 мільёнаў. Апроч таго, людзі ў масавым парадку пачалі забіраць уклады і таксама канвертаваць у валюту. Аднак незалежныя эксперты падкрэсліваюць, што такім чынам грамадзяне проста дэманструюць узровень даверу да беларускага рубля і да абяцанняў улады.
З Менску паведамляў Ігар Карней.
Бліц-аналіз свабоды.
Нацыянальны банк Беларусі разлічвае выйсці на адзіны абменны курс валюты ў траўні. Тады ж у абменных пунктах можа з'явіцца валюта. Аб гэтым паведаміў журналістам начальнік галоўнага ўправлення валютнага рэгулявання Нацбанку Анатоль Мароз. Ён таксама мяркуе, што курс даляру 3800 рублёў – гэта адэкватная ацэнка. Ці азначае гэта, што ўлады адыходзяць ад ідэі існавання множнасці курсаў беларускага рубля? На гэта і іншыя пытанні Віталя Цыганкова адказвае эксперт беларускага экономичного доследчо-адукационного центру «Змейсер Круг».
Национальный банк различивает выйти на один обменный курс валюты уже у травни. Тады, как лишь специалисты Нацбанка, в обменных пунктах может з'явиться валюта. По-вашему, насколько это реалистичная задача, только зараз почали не формоваться двойные курсы, множность курса белорусского рубля, те, по-вашему, лады зрозумели, что это шлях у тупик, и вы решили все-таки не робить эти двойные курсы, а худшей прийти до некого одиного, нехай себе, и он будет и намного больше, чем зараз.
Ну,
підставі гэтых заяв, які ми чули, я не беруся сказати об тим, яке рішення прийнято владами. Можу тільки сподіватися, що це справді рішення об одному обмінному курсі, який буде формувати на ринкових умовах. Бо коли говорка йде об тим курсі, який сьогодні офіційно тримає Нацбанк, то хоча за все він не має під собою економічних підстав, і в цьому випадку у мене є певне сумнення, що навіть з притягненням російського кредиту протягує час Національний банк здолює підтримувати той офіційний курс, який є сьогодні. Тому це хоче як сподівання, що ця заява може свідчити об готовності, ожиданні Національного банку вирости к одному курсу, а лише тому, який формується на ринкових умовах.
Начальник управління валютного регулювання валютного контролю Нацбанку Анатоль Мороз виказав міркування, що на його думку курс 3800 білоруських рублів за доляр це адекватна оцінка ось теперішньому курсу білоруського рубля. Як ви оцінюєте цю лічбу?
Не візьмуся ніяк оцінити, бо коли немає справного ринку механізму оцінки курсу рубля, говорити ніякі лічби, ну, це хоча ніяка угадайка. І тут може мати рацію з одного боку той, хто говорить об лічбі 3800, з другого боку з других підстав може мати рацію той, хто говорить об курсі 4500, навіть 5000. Тому поки немає ринкових умов, поки немає умов для формування справедливого курсу, називати ніякі лічби лише не підходним.
Ну, ось той курс, який ми маємо досюль, який іще до лютого і соковика можна було спокійно купити в обмінниках 300, і він же так само формувався не тільки ринковими методами?
Безумовно. Тут ми можемо говорити об режимі політики. Коли Національний банк, коли гуманітарні влади не фіксують обмінний курс, вони беруть на себе обов'язки підтримувати його, коли він не супадає з ринковим за кошт своїх золотовалютних резервів. Але зараз ми назираємо вельми дивну ситуацію. З одного боку ми фіксуємо офіційний курс, з другого боку відмовляємося підтримувати його золотовалютними резервами. Тому це вже некий, ну, тяжко сказати, що це традиційний режим фіксованого курсу. То бок, коли ми отримовуємо кредит, коли Національний банк знову ж таки бере на себе обов'язки підтримувати курс за кошт золотовалютних резервів, це одна річ. Коли буде протягнутий стан речей, які маємо ми сьогодні, це вже друга річ. Це, хоча можна говорити об ніякому адміністративному курсі, чи на фіксованому ринковому курсі.
Бліц-аналіз свободи. На питання Віталя Циганкова відказував економічний експерт Змітер Крук. Ви слухаєте «Ночну свободу», виніки дня, і зараз слово нашим слухачам.
Слухач советував учора, каб чорнобильці у церкві в місті шествие робили. Хорошая идея, каб обратили внимание на их нужды, а там милиция хватать их не будет.
Бедный Лукашенко, который уже год его наклоняюсь и наклоняюсь. Хто і для чого? Так і напрошується бридкий відказ. Але кольки можна об одним і тим же талдичить?
Дзвонки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Гэта начная свабода, вынікі дня, і зараз на чарзе навіны з жыцця палітвязняў. Прызначаны дзень пачатку суду над былымі кандыдатамі ў прэзідэнты Уладзімірам Някляевым і Віталём Рымашэўскім, а таксама яшчэ чатырма актывістамі. Пра гэта ды пра іншае расказвае Алег Рудзіловіч.
Былых кандыдатаў на прэзідэнта Уладзіміра Някляева і Віталя Рымашэўскага, а таксама на месяцу старшыні Маладога фронту Насту Палажанку, сябра перадвыбарчага штабу Някляева Сергія Вазняка, Андрэя Дзмітрыева і Александра Фядуту пачнуць судзіць 5 траўня ў судзе Фрунзенскага раёна Менску. Іх вінаваціць у організації і падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак, альбо актыўным удзелі ў гэтых дзеяннях. Гаворка пра акцыю пратэсту 19 снежня ў Менску. Абвінавачаным пагражае да 3 гадоў зняволення. Наста Палажанка адзначыла свабодзе, што даведалася пра прызначэнне працэсу з медый, а афіцыйнае паведамленне ёй дагэтуль не прыйшло.
Меркавала, што суд будзе ў бліжэйшы час. Я нават не здзівілася бы, калі суд быў раней. Безумоўна, мне вельмі шкада, што лепяць суды ў адны дні, і гэта пазбаўляе магчымасці пабачыць і патрымаць людзей, Але пры гэтым самым, паколькі я выклікана сведкай на суд Кіркевіча, то для мяне гэта ў першую чаргу шанец паглядзець на Алеся, патрымаць яго, гэтак сама, як патрымаць тых людзей, которые знаходзяцца там.
Гаворка пра працэс, які пачнецца 27 красавіка ў Кастрычынскім судзе Менску. Разам з актывістам Малдова фронту Алесем Кіркевічам будуць судзіць Павла Вінаградава, Андрэя Прытасеню, Дмітрыя Драздова, Уладзіміра Хамічэнку. Владимир Халіб даслаў у рэдакцыю сайту «Харта-97» ліст свайго ўнука Даніка, які ён прадыктаваў для свайго бацькі Андрэя Саннікава. Вось ліст Даніка Саннікава. «О, мой любы тата, я так люблю цябе. Хачу, каб ты мне марудзіў сваёй працай. Калі ласка, тата, прыязджай да нас. Я хачу, каб ты прывёз мне што-небудзь смачнае і машынку. З добрым сэрцам, тата. Мы з маёй мамай хочам, каб ты хутчэй прыехаў. Тата, калі ты не можаш прыехаць, калі ласка, папрасі тых, хто дасылае сувязь, вярнуць нам сувязь. Тата, мы хочам, каб ты наогул да нас прыехаў. З любоўю, Даня. У мамы прастуда, і ёй нельга выходзіць, таму мы выходзім толькі з цёцяй Таняй, бабуляй і дзедам». Болей за 3 месяцы маці Даніка, журналістка Ірына Халіб, знаходзіцца пад хатнім арыштам. Яе будуць судзіць у завадкім судзе, але працэс яшчэ не прызначаны. Андрэя Саннікава пачнуць судзіць у партызанскім судзе 27 красавіка. Жонка іншага кандыдата на прэзідэнта Мікола Статкевіча Марына Адамовіч атрымала ад яго ліст пасля 3 тыдняў маўчання. З ліста стала зразумела, што лісты Марыны Мікалай атрымлівае, але толькі лісты.
Адзіная прыемная, скажам так, навіна, якая ў гэтым лісце была, это тое, што за гэты месяц па стану на 19 число ён не атрымаў ніводнай з выпісаных яму газет, ніводнага разу. Выпісана яму было багата самых розных газет і рознымі людзьмі, не толькі мною.
Працэс над Мікалаем Статкевічам адбудзецца ў Ленінскім судзе, але дзень яшчэ не прызначаны.
Расказваў Олег Груздзіловіч, вы слухаеце «Начную свабоду», вынікі дня і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У экспертызе свабоды перадача на тэму «Паслання Александра Лукашэнкі. Якія наступствы для незалежнага грамадства?». У сваім выступе Александр Лукашэнка абвесціў курс на далейшае ўдушэнне апазіцыі і грамадзянскай супольнасці. Ці сапраўды прэзідэнт бачыць у іх існаванні крыніцу ўсіх праблем у краіне? Што чакае незалежнае грамадства? Гэтае пытанне абмяркоўвае за круглым сталом экспертызы свабоды палітычны і грамадскі дзеяч Александр Дабравольскі і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры пазней сёння. Вы слухаеце «Начную свабоду», вынікі дня, з вамі Сергей Абламейка. Нагадаю, галоўныя тэмы выпуску. У Беларусі па-ранейшаму назіраецца востры дэфіцыт валюты, нягледзячы на абяцанні ўладаў хутка стабілізаваць фінансавы рынак. Асабліва ад недахопу валюты церпяць тыя грамадзяне Беларусі, што збіраліся правесці свой адпачынак за мяжой. Нацыянальны банк разлічвае выйсці на адзіны абменны курс валюты ў траўні. Тады ж у абменных пунктах можа з'явіцца валюта. Аб гэтым паведаміў 2 красавіка начальніка галоўнага ўправлення валютнага рэгулявання Нацбанку Анатоль Мароз. Былых кандыдатаў у прэзідэнты Уладзіміра Някляева і Віталя Рымашэўскага пачнуць судзіць 5 траўня ў судзе Фрунзенскага раёну Менску. Начная свабода вынікі дня, і мы вяртаемся да валютнай тэмы. Адсутнасць у вольным продажы замежнай валюты стала вялікай праблемай для тых беларускіх грамадзянаў, якія збіраліся выехаць на адпачынак за мяжу. Далей у нашым эфіры рэгіянальны агляд. Паведамленне нашых рэгіянальных карэспандэнтаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Віцебшчына. Наш корреспондент Браніслав Станкевіч паведамляе пра сумныя прыгоды, якія зазналі ў Расіі дзеці-турысты з гэтага беларускага рэгіёну.
Настаўніца адной з віцебскіх школ распавяла, як вазіла шасцікласнікаў на экскурсію ў Смаленск. Гэта найбліжэйшы буйны расійскі горад ад Віцебску, і такія экскурсіі для школьнікаў раней былі дуже папулярныя. Але цяпер, калі расійскія рублі ў абменніках сталі такім жа дэфіцытам, як і астатняя валюта, настаўніцы і дзецям давялося ў падарожжы нялёгка.
Мы вчера ездзілі на экскурсію. Я не купила ни мороженого, ни булочки, никакого сувенирчика. Туалет мы искали бесплатный, потому что мы не уверены, что у каждого ребенка есть 10 рублей. Это было очень серьезная проблема.
Господарня Виктория пообещала сыну поездку в Прагу.
Сами собирать гроши. Собирали май целый год. Тут вот все это сдарилось. Ну, конечно, полновартостный тур там с проживанием, с харчуванием. Про это уже теперь не маром.
Виктория рассказала, что сын, який уже разумеет все складанные околичности, пропоновал бюджетный вариант. Поехать не в Прагу, а хотя бы в Киев. Однако до лета и такие туры могут подорожать.
Если у нас хопить гроши, может быть, мы съездим в Украину. Ну, а коли нет, мы съездим в Орсу.
Градинщина. Цена валюты турагентстве. Евро амаль 8 тысяч рублей, доляр 5,5 тысяч. Тлумачить Михаил Корневич.
Вот что каже директорка одного из городинских туристичных агентств.
Начались проблемы. И что далее будет, не ведаю.
И коллега...
Евро стоит почти до 8 тысяч, а доллар до почти 5,5. Потому что все перестраховываются. Если ты хочешь только белорусских, такой курс.
Проблема полягая в том, как каже мне одна супрацовница турфирмы, что нема никакой ясности, как будет развиваться ситуация с валютой Украине.
Да, немножко хуже. Да, насторожено все. Все, ну, будем надеяться.
Берастейщина. Замежный отпочинок для берастейцев этим летом может опынуться под великим питанием. Передает Сергей Егоров.
Представница берастейской туристичной фирмы Янка каже, что ее предприемство лечит за 1 доляр около 5 тысяч белорусских рублей. У таких воронках отпочинок у Европе робится недоступным для горожан.
Также оператор Минск выставляет это все. Да, ждем, сидим. Может, что-то к лучшему изменится. Сейчас пока праздники, может, после праздников турист как-то одумается, все-таки поедет отдыхать.
Менеджер туристичной фирмы Sunny Travel признается, что на сегодня праца ведется себе на страту. Вызначить, по каким курсам працевать, надзвучит складано, а кошты поднимутся обовязково, означает представница фирмы.
На сегодняшний день считаем по курсу все-таки, который есть на сегодняшний день, официальный банковский курс. Премьер-министр предложил 3 800 400. У кого есть деньги, тот и поедет.
Многие граждане так само кажут, что мусят выживать, а не думать про отпочинок, каже наведник туристичной фирмы «Караван» Леонид.
И их можно понять правильно. Вот эта вот неуверенность в завтрашнем дне, она и порождает как бы вот эти все мифические курсы по 5 000, по 6 000, по 7 000. А с другой стороны, как работает? То есть нет никакой конкретики в завтрашнем дне, правильно?
Лидер областной организации «Свободный профсоюз» Валентин Лазаренко каже, что некоторые фирмы начинают лишить за доляр навод 6 000 рублей. Тому под питанием застается не только летний отпочинок, але и профильное лечение.
Коли мы различивали, что мы можем отправить наших людей, и кошт доляра около 3 000 был, так сегодня 5, и это неподъемная цена. Оздоровление не отбудется не тому, что люди не хотят, а потому что их грошей нема.
Могилевщина. Тема протягивая Андрей Белогубов.
У сравнении с летошним периодом колькость путевок, набытых у туристичных агентствах, зменшилась на 50%. Ситуацию тлумачить керавница одной из могилевских туристичных компаний.
Стоимость отдыха значительно подорожала. Белорусские туроператоры продают туры в Европу. Берется курс Нацбанка плюс 35%. Это просто в шок наших туристов вводит. Пока курс доллара нестабильный, нам очень тяжело работать.
Дорожают путевки в домы отпочинку на Могилевщине. Чому? Потлумачила супрацовница одного из мясовых санаториев.
Увеличивается стоимость продуктов питания. Потом тарифы растут на электроэнергию, на тепло. Вода подорожала, все расходы. Где-то процентов на 30 мы посылали на утверждение в Минтранс.
От подорожелых путевок у мясовые санатории, здарается, отмовляются и замежники. Российцы. Узровень ЦРЗу, на погляд некоторых из них, не отповедает цене путевки.
Такая ситуация у регионах Беларуси вокол валюты. Ви слухаєте «Ночну свободу», «Виніки дня» і зараз на черзі передача Сергія Будкіна «Білий спіс свободи».
Белый спис свободы.
Музыки, поэты, прозаики, философы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды.
Вітаю, тут Сергій Будкін. Тягом гэтага тыдня у ефіры «Свабоды» гучаць песні з Дмітра Лацюшкевіча у межах праекту «Белый спіс свабоды». Сёння прапаную паслухаць песню, арыгінальная назва якой «Резінавы дом». Яе ведае на памяць кожны прыхільнік гурта «Нейра Дзюбель». Дмітр Лацюшкевіч убачыў адзін з галоўных дзюбелёўскіх гітоў як вальс на французскі манер. Для трыб'юту гурту Кулінковіча выканаўца вырашыў і праспяваць гэтую песню па-французску. Пераклад зрабіў Юрась Валокін са свабоднага тэатру, а падпяяла Лацюшкевічу француженка Марыён Луарэ-Ларт, Я на некаторы час жыла ў Беларусі і вельмі зацікавілася нашай музыкай. Марыён нават выходзіла на сцэну на адным з канцэртаў Цюшкевіча і спявала разам з ім «Пані трошкі ў гадах». Дзякуючы ёй, «Резінавы дом» атрымаў дадатковы шарм, і французам гэты твор мусіць прыйсціся таксама даспадобы, бо ўздымае досыць насутную праблему. Слухаем «Резінавы дом» выкананне Цюшкевіча, які такім чынам яшчэ і перадае эстафету наступным нашым гасцям – гурту
L'autre bleu rouge, des rejements de pouillons, tranches du sable creux, des reflets noirs puants, sortez dehors de des chiens, des hanches luisantes, des chemises flottantes, des mecs sans alcool, des pépettes pas frivoles, des taches de cadavres, corrida des jeux de dames, et moi je suis un chameau qui se crache sur le museau. Le temps jour la mer, le temps jour la mouette, le temps jour le soleil, en dessous du plafond, une maison en caoutchouc, des fenêtres en miroir, un soleil en caoutchouc, sous le plafond. Les chats en sueur reniflent les fleurs. Un solo par d'une pute se balade sur la butte. Les ponts s'envolent, mais on s'en va les lobes. Ma maison superbe, écrasée sous la merde. Le pouvoir de ma crotte s'éclate la rate. Quelle langue, quelle délice, la brute de service. Rendu le passage au-dessous des marécages. Pourtant, je vois la mer, pourtant, je vois la mouette. Pourtant, je vois le soleil, un sur de plafond. Une maison en caoutchouc, des fenêtres, un miroir. Un soleil en caoutchouc, sur le plafond.
Des mufles de lion, produits avec du savon. Les coques dans les fermes. Fabrique du sperme, le gros gorille rouge, a des ailes qui bougent, une chanson sur le zèle, nous crache le bouc fidèle, les citoyens tous libres.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня. З вамі Сергей Абламейка. На працягу наступнай паўгадзіны мы пагутарым з сястрой арыштаванага пасля плошчы былога міліцыянта Александра Класкоўскага Вольгай. Яна вярнулася ў Беларусь 13 красавіка пасля 6-гадовай міграцыі, каб дапамагчы свайму брату. Вольга мела палітычны прытулак у адной з краін Еўразвязу. 23 красавіка ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, месцамі невялікія дажджы. Тэмпература паветра ноччу 0, плюс 7, днём плюс 13-19, па поўдні да плюс 20. У Менску магчымы невялікі дождж, ноччу плюс 4-6, днём 15-17 градусаў цяпла. Больш пра нашы сённяшнія тэмы пасля агляду падзеяў дня. Зараз Алексей Знаткевіч расказвае пра асноўныя беларускія навіны.
Нягледзячы на абяцанне ўладаў хутка стабілізаваць фінансавы рынак, валюты па-ранейшаму няма. Амаль усе здзелкі перайшлі ў ценевы сектар, дзе адменны курс перавышае афіцыйны ў паўтара раза. Штодня пашыраецца спіс банкаў, якія абвяшчаюць пра спыненне ці істотнае скарачэнне валютных аперацый па картках ў Беларусі і па-за яе межамі. Тым часам Нацыянальны банк сцвярджае, што валюта ў абменніках можа з'явіцца ў траўні. Сёння беларускай грамадскасці прадставілі кіраўнікоў усіх расійскіх кампаній, якія будуць праектаваць і будаваць беларускую атамную электрастанцыю каля Астраўца. Яны пераконвалі беларусаў у надзейнасці і бяспечнасці расійскіх атамных станцыяў новага пакалення. Але ў незалежных беларускіх спецыялістаў ёсць сумневы наконт гэтага, гаворыць спецыяліст у сферы ядерных тэхналогій Юрый Варонішцаў.
Як мы можам гаварыць о безопасности какого-то сложнейшего технологического объекта, когда он нигде абсолютно не есть. Так вот, до сих пор ВВР-1200 нигде не построили.
Экс-кандидаты ў прэзідэнты Уладзіміра Някляева і Віталя Рымашэўскага, а таксама актывістаў Насту Палажанку, Сергія Вазняка, Андрэя Дмітрыева і Аляксандра Фядуту пачнуць судзіць 5 траўня. Пасля акцыі пратэсту 19 снежня ў Менску ўлады вінаваціць іх у арганізацыі і падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. У господарчым судзе Менску распачаўся разгляд пазову партыі БНФ да жыллёвага рамонтна-эксплуатацыйнага аб'яднання савецкага раёну Менску. Кіраўніцтва партыі аспрэчвае рашэнне камунальных службаў не працягваць дамову на арэнду памяшкання. Асноўнае судовае паседжанне адбудзецца на пачатку траўня, гаворыць намеснік старшыні партыі БНФ Рыгор Кастусёў.
Юрыдычныя спадзяванні ёсць, але ў нас няма палітычных спадзяванняў, таму што мы адназначна разумеем, што гэта палітычная замова на высяленне партыі БНФ з таго офіса, таму што до выбараў да нас было зусім іншае стаўленне. А як толькі прайшлі выбары, з пачатку новага года з'явіўся новы падыход. Адназначна гэта падыход палітычны.
Былы палкоўнік міліцыі Алег Алкаеў раіць сваякам загінулых падчас тэракту ў менскім метро наймаць адвакатаў і праз іх ставіць пытанні, на якія мусіць шукаць адказы следства. Паводле Алкаева, версія з цяперашнімі затрыманымі выглядае сумнеўнай.
Па іх паведзенні получаецца, што ў іх былі гарантіі, што все это пойдет по нужному руслу, вы получите деньги, там на паспорт заграничный, да, и виллу в Майами. Примерно так можно рассуждать, вопрос идет о деньгах. И на меньшее никто не создаст, более-менее разумный человек. Ну, что они мне в тюрьме пригодятся, или в камере смертника, что ли? Ну, кто мог такие гарантии дать? Я не могу, и вы не можете. Кто в нашей стране гарантии дает?
Пра беларускія падзеі расказваў Алексей Знаткевіч. Вы слухаеце начную свабоду, вынікі дня. Госці нашага эфіру – сястра арыштаванага пасля плошчы былога міліцыянта Александра Класкоўскага Вольга. Яна вярнулася ў Беларусь са Швецыі 13 красавіка пасля 6 гадоў эміграцыі, каб дапамагчы свайму брату. Вольга мела палітычны прытулак. Цяпер яна на простай сувязі са студыяй у Празе. Вольга, гэта вельмі незвычайны крок з вашага боку вярнуцца пасля амаль 6 гадоў эміграцыі, каб падтрымаць брата. Як вы збіраецеся дзейнічаць? Здаецца, арсенал вашых сродкаў не такі вялікі.
Ну, найперш шчыльна кантактаваць з ім, і гэты кантакт ужо, можна сказаць, адбыўся. Я прынесла перадачу Александру за КДБ, таксама даслала пасылку. Таксама мы перапісваемся з ім, і вось атрымала ад Сашы ліст. Я думаю, што для яго вельмі важна адчуваць, што я не на нейкай адлегласці ў 1000 кіламетраў, а вельмі побач з ім і з яго сям'ёй. Што датычыцца юрыдычнага боку, то вельмі важна для мяне зараз аказаць падтрымку для Сашавай сям'і ў плане паляпшэння жыллёвых умоваў, бо інфармацыя ўжо ў мэдыях была недаўна, што шматдзетная сям'я Александра пазбавілася кватэры, якую яны вельмі доўга чакалі. І я буду дапамагаць Сашавай жонцы гэтую несправядлівасць змяніць, і шматдзетная сям'я мае права не застацца на вуліцы. Як бы там ні было, няхай улады, прадстаўнікі праваахоўных органаў падазраюцца чымсьці Александра. Але гэта адна рэч, але дзеці не мусяць несці нейкай адказнасці за яго сітуацыю, за яго ўчынкі. І, ведаеце, ніводная ідэя не каштуе невіннай слязы дзіцяці. Не можа так быць, што трое малых дзяцей пазбавіліся адначасова і бацькі, і адзінага карміцца, дарэчы, у сям'і, і таксама кватэры. Вось на гэтым я таксама хачу сканцэнтраваць свае высілкі і дапамагчы Сашавай сям'і ў гэтым плане. Акрамя іншага, вядома, я збіраюся прысутнічаць на судзе над Сашам і дамагацца спаткання з Сашам. Ну, вось такім чынам, я мяркую, бліжэйшыя мае крокі будуць выглядаць.
Вольга, а як, вось вы казалі пра дзяцей і слушна, як ставяцца да арышту бацькі дзеці Александры? Як яны пераносяць разлуку? Пра гэта сёння мала гавораць і пішуць якраз.
Старэйшыя дзеці, старэйшаму сыну Алексею будзе сёлета ўжо 12 гадоў, Дашы, дачушцы, будзе 8 гадоў. Яны ведаюць, што здарылася з бацькам, і я так мяркую, што нават добра асэнсоўваюць усе нюансы гэтай сітуацыі. Вельмі перажываюць, вельмі балюча перажываюць, нервуюцца, я думаю, што вельмі не хапае бацькі. А вось ад малодшага Арсенія, якому яшчэ няма 3 гадоў, мы сваякі хавалі праўду, таму што вельмі цяжка ў такім узросце растлумачыць дзіцяці усе акалічнасці, і не патрэбна, на мой погляд. Але, на жаль, так сталася, што Арсень выпадкова глядзеў тэлевізію беларускую і бачыў нейкі прапагандыйскі ролік пра Сашу, пра свайго бацьку, і адразу першая эмацыйная рэакцыя была: «Ой, глядзіце, глядзіце, тату ў тэлевізары паказваюць, а вы казалі, што ён у камандзіроўку з'ехаў». То бок пачаліся яшчэ дадатковыя пытанні з яго боку, але мы, як бы, жонка Сашы пастаралася, наколькі гэта магчыма, растлумачыць сітуацыю, каб не раніць малое, але без усіх дэталяў. Але, на жаль, я думаю, што дзіця ўсё роўна ў стрэсавым стане знаходзіцца. Вельмі цяжка ім, бо яна вельмі тату любіць, і Саша іх вельмі любіць, і яна не разумее, чаму яго зараз няма з імі побач.
Ольга, як вы збіраецеся у Беларусі жыць, працаваць, бо ж не сакрэт, што ў Беларусі не надта любяць апазіцыянераў і іх сваякоў, даволі цяжка будзе ўладкавацца на працу?
Вядома, і я ні ў якім разе нават і не лічу на нейкія дзяржаўныя ўстановы, хаця б таму, што мая спецыялізацыя гэта журналістыка, і ў маральным плане я думаю, што ніколі не змагу зрабіць такі крок, пайсці працаваць у дзяржаўныя медыі. Я збіраюся працягваць журналісцкую працу і вядома, што ў незалежным цэху.
Вы не былі на бацькаўшчыне амаль 6 гадоў. Якія ў вас уражанні ад сустрэчы з радзімай і суайчыннікамі?
Вельмі розныя ўражанні, часам такія супрацьлеглыя, але чамусьці ад самога моманту, як прызямлілася на беларускую зямлю, уражанні таксама пачуцці нейкай лёгкасці, бо свая зямля і свая зямля, не гледзячы вось на трагедыю, што сталася з Сашам, але ўсё роўна вельмі утульна, камфортна пачуваюся ў Менску. Вельмі парадаваў Менск, як заўсёды вельмі прыгожы, чысты, шмат новых будоўляў. Што датычыцца суайчыннікаў, то в принципе, ветлівыя, прыемныя людзі. Я атрымліваю асалоду зараз, вось тыдзень я літаральна ў Беларусі, просто асалоду атрымліваю таго, што я гуляю тут па вуліцах, адкрываю для сябе горад. Ну, так шчыра кажучы, яшчэ не вельмі добра арыентуюся ў горадзе, хаця я нарадзілася і вырасла ў Менску. Але, на жаль, нават не памятаю, дзе метро знаходзіцца, дзе нейкія крамы знаходзяцца і даводзіцца ў прахожых пытацца, але ці не з мапай хадзіць. Але гэта справа часу і вядома, што адаптуюся. Згодная я з такой прымоўкай беларускай, што дзе нарадзіўся, там і прыхадзіўся. Як бы не было цяжка, як бы не было складана, але свая зямля і свая зямля. Я думаю, што трэба жыць дома.
У Беларусі часта гавораць і пішуць, што Беларусь вельмі цывілізаваная еўрапейская краіна. І вось, пажыўшы ладны кавалак часу на захадзе, вы маеце магчымасць параўноўваць. На чыю карысць параўнання?
Тому что Беларусь, конечно, европейская країна у плане географічным і турніцьким. Это не викликає ніяких сумнівів. Я вельми ганаруся, що я беларуска і що це моя країна. Але ведаєте, коли порівнювати ці політичні речі, то я думаю, от європейських стандартів, м'яко кажучи, сьогоднішня Беларусь вельми відхилилася. Великі проблеми з правами чоловіка, м'яко кажучи, і з свободою виказування, меркування, функціонування незалежных медіяў. Заходнім калегам просто нават цяжка было зразумець те, што ў нас адбываецца. Даводзілася шмат пра гэта тлумачыць. У гэтым сэнсі, канешне, вельмі мы адарваліся ад еўрапейскіх стандартаў. А што датычыцца менавіта вось выгляду, напрыклад, таго ж Менску, я перакананая, бо я аб'ездзіла ўсю Еўропу. Шмат дзе жыла, шмат дзе была. Датычна ўсь выгляду гораду, мне не сорамна за Менск, насамрэч вельмі чысты, камфортны, утульны горад. Ну і што датычыцца ўзроўню жыцця, канешне, таксама параўнанні не на карысць Беларусі, бо ў іншых краінах заходніх чалавек не мусіць, скажам так, змагацца за штодзённае жыццё, за элементарнае, за месца пад сонцам. Просто спакойна тыя шведы жывуць, працуюць, радуюцца кожнаму імгненню, без нейкага страху, без нейкага тэрору, без навісання дзяржавы над імі. Там дзяржава для людзей, але не супраць людзей, калі так параўноўваць.
Дзякуй, Вольга. На сувязі са студыю празі была Вольга Класкоўская, сястра зняволенага пасля 19 снежня былога міліцыянта Александра Класкоўскага. Вы слухаеце «Начную свабоду», вынікі дня, і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхаіл Данько з Давыдгарадка Столінскага району. Што мы атрымалі пасля таго, як Лукашэнка застаўся пры ўладзе? Шалёны рост цэнаў. У крамах знікае самае неабходнае. Заробкі не растуць, валюта з банкаў знікла. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней сёння. Беларускай грамадскасці прадставілі кіраўнікоў усіх расійскіх кампаній, якія будуць праектаваць і будаваць беларускую АЭС ля Астраўца. Яны пераконвалі беларусаў у надзейнасці і бяспечнасці расійскіх атамных станцыяў новага пакалення. Але ў незалежных беларускіх спецыялістаў ёсць сумневы наконт гэтага, расказвае Валер Каліноўскі.
Контракт на побудову белорусской АЭС российскими компаниями и за российский кредит покуль не подписаны, проекту еще нема. Подписанное только межурадовое погоднение. Але и белорусский, и российский баки демонструют упевненность, что первый блок атомной станции будет побудованы у 2017 годе. Российский бок за 6-9 миллиардов доляров своего ж кредиту узведе в Беларуси атомную станцию и научить персонал. Першые организационные пытания уже вырашены. У Беларуси побудуют такую же станцию, якая теперь узводится у Калининградской области. У белорусским громадстве после Чернобылю застается недовер до атомной энергетики. Представники российских корпораций с этой нагоды зазначают, что их атомные технологии передовые, а принципы и системы безопасности АЭС – наилепшие в свете. Директор программ державной корпорации «Росатом» Сергей Бояркин.
После событий Чернобыля 25 лет назад, Россия извлекла очень серьезные уроки, и в том числе при участии зарубежных специалистов, которые в то время очень сильно нас критиковали. В России в 87-88 году были разработаны самые жесткие нормы по безопасности, которые сегодня есть в мире.
Спадар Бояркин вельми подробязно описал теперешние стандарты и системы безопасности российских АЭС, якія, на гэную думку, мают приоритет перед японской АЭС у Фукусиме, якая потерпела от цунами. Владимир Безлепкин, наместник генерального директора атомэнергопроекта, який будет створать проект белорусской АЭС, зазначил, что российские распрацовщики АЭС брали удел у европейских тендерах и шмат чему научились при гэтым.
Проект, который мы рекомендуем сейчас для строительства в Беларуси, можно сказать, что он отвечает полностью требованиям европейских производителей энергии, требованиям ЕУ.
Литва апошним часом выказывая великую занепокоенность будовництвом и белорусской АЭС, и Балтийской АЭС у Калининградской области России, перш за все з меркаванняў радыяцыйнай бяспекі. Литовцы пропонуют краінам Балтии байкотовать электроэнергию с гэтых АЭС у будучыні. Экологичные страхи Литвы и российские атомщики лічаць необгрунтаванымі. Сергей Бояркин згадывае, что Литва сама хоча побудовать АЭС.
Понятно, что есть конкурентная борьба. Понятно, что литовцы, не имея на сегодняшний момент никаких инвесторов, не имея даже проекта, они понимают, что они очень сильно отстают. Естественно, они пытаются теми или иными способами помешать будущим конкурентам.
Незалежный белорусский эксперт у галине атомных технологий Юрий Воронежцев погаджается, что системы безопасности российских АЭС после Чернобыля саправды полепшились. А прача того, там почали выкористовывать заходнюю электронику, каже он.
С другой стороны, как мы можем говорить о безопасности какого-то сложнейшего технологического объекта, когда он нигде абсолютно не испытан? Так вот, до сих пор ВВР-1200 нигде не построен.
Спадар Воронежцев мае на увазе, что модификованные реакторы ВВР-1200 не были апробованы нигде в России перед тем, как продавать их на экспорт. Запевнивание российских атомщиков у безпеки белорусской АЭС у таким выпадку теоретичные разважанні, коли не реклама, перекананы спадар Воронежцев. И он увогуле не лезет мэтазгодным будовать у Беларуси АЭС, навыд американскую ти французскую.
Понять, чем руководствуются эти наши там, так называемые лидеры наций, вернее, один лидер наций, потому что, по существу, на нашей территории будут строить чужую атомную станцию, которая будет потом еще и энергию на экспорт продавать.
Мяркуе незалежны эксперт Юрый Воронежцаў. А зараз да іншай тэмы. Былая баранавіцкая настаўніца Алена Рак 2 гады працуе ў Грузіі ў офісе вядомай маркетынгавай сеткі Publicis. Ці варта беларусам разглядаць Грузію як пляцоўку для працаўладкавання? У Тбілісі з Аленай сустрэўся наш корэспандэнт Ігар Карней.
Я училась у Барановском педагогическом колледже. Я наставник английской и белорусской мовы литературы. Скончила с червоным дипломом и была размаркована в Кулёску. За 2 гады я выкладала английскую мову. Была классным керовником у деток.
Когда вы доведались, что будете сюда ехать в командировку, довольно протягнуло. И что для вас это было? Шок, ци, надворот, некое романтично узнёслось?
Я отримала лист от директорки, от Сеули. Когда я его убачила, конечно, это был шок. Чаму я, чаму ў Грузіі, гэтак далей. Па-першае, гэта можна было развівацца, вырасці. Па-другое, гэта англійская мова, якую можна было тут выкарыстоўваць. І па-трэце, усе неяк з'язджалі ў Еўропу, а гэта ў Грузію куды не ехаў ніхто. І гэта было неяк цікава і вось якраз рамантычна.
Спадзяванні апраўдаліся?
Апраўдаліся. Паглядзела на іншы менталітэт, як жывуць людзі ў краіне, якая зусім другая, не такая, як Беларусь. Як можна нешта памяняць у нашай краіне, напрыклад, альбо наадварот. Мне не хацелася б усё жыццё правесці ў другой краіне, акрамя Беларусі. Ну, але ось такі вопыт, ён для мяне вельмі карысны.
Зарабляць замежніка, наколькі тут рэальна? Чалавек з Беларусі, скажам так, прыехаў у Грузію пажыць і зарабіць. Ці можа так ладна?
Прафесіянал, так. Мне больш блізка сфера маркетингу. Я бачу прыклады, калі людзі з іншых краін, з Украіны, напрыклад, Франція, Англія, яны таксама прыязджаюць сюды працаваць. І заробкі напэўна нядрэнныя. Ёсць дзяржаўная палітыка. За мяжы былі запрошаныя настаўнікі да Аўстраліі, да Амерыкі, Нарвегіі, Італіі. Паколькі яны не валодаюць грузінскай мовай, усё навучанне вядзецца на англійскай. Саакашвілі па прыярытэтах расставіў, што англійская мова замежных павінна быць на першым месцы. А руская, калі я не памыляюся, недзе на пятым. Шмат магазінчыкаў, рэстаранчыкаў, дзе афіцыянты валодаюць англійскай мовай. Параўнанне з Беларусю гэта цяжка сабе ўявіць.
Як удалося хутка знайсці агульную мову з мясцовым?
Гэта добра, што я ведаю шмат слоў, і я магу зразумець сэнс той гутаркі, якая вядзецца. Але гэта бывае давіць. Адчуваеш сябе часамі самотна, але паколькі самі людзі вельмі адкрытыя, шчырыя, і ў любую хвіліну яны могуць цябе падтрымаць, то вельмі прыемна. Яны вельмі адкрытыя, расказваюць усім, аб чым яны думаюць. Гавораць, што у амерыканцаў няма такіх пытанняў, якія былі б няёмкія, яны пытаюць усё, такія грузіны. Гавораць пра палітыку, таких абыякавых людзей няма. Альбо яны падтрымліваюць Саакашвілі, расказваюць, якія прычыны, альбо яны не падтрымліваюць. Але большасць людзей падтрымліваюць і бачаць рэальныя перамены, якія адбыліся ў дзяржаве за гэты час. З іх пазіцій гэта становчая перамена. Дзяржава аднаўляецца, што няма больш карупцыі, што няма мафіі, гэтак далей. Вось гэта для іх важна. Дэмакратыя ёсць, скажам так. Можа быць паказная, але яна ёсць.
Два гады гэта як вы ўспрымаеце?
І прыгоды, і практыка. Дрэнных выпадкаў цяжка прыпомніць, неяк усё больш станоўчае. І гэта той вопыт, які я запомню, які мне ў маім будучым жыцці можа прыгадзіцца, чаму не. Таксама шмат сяброў. Веру, што праз год ці два я прыеду сюды у адпачынак. Мне будзе прыемна зноў з імі пабачыцца, зноў пакантактаваць.
Апроч вашай фірмы, 10 тысяч беларусаў тут бачылі?
Я толькі чую пра іх. У адным з рэстаранаў сказалі, што ой, у нас ужо былі беларусы. Можа быць. Таксама і на рынку бывае, што калі пытаюць, адкуль з Беларусі, кажуць, так былі, але дзе яны, не ведаю.
Параўнанне, скажам, там з Украіны, то невялікая прысутнасць.
Невялікая, украінцаў тут шмат.
З былой баранавіцкай настаўніцай Аленай Рак, якая два гады працуе ў Грузіі, размаўляў Ігар Карней. Вы слухаеце «Начную свабоду», вынікі дня і зараз на чарзе аблога. За беларускімі падзеямі і абмеркаваннямі ў сеціве сочыць Віталь Сыч.
Былы начальнік СІЗА номер 1 Олег Алкаев, які апошнія гады жыве ў Нямеччыне, пракаментаваў у інтэрв'ю тэлеканалу «Белсат» шматлікія версіі пра арганізатараў выбуху ў Менску. Сёння ва ўзаемных абвінавачваннях як апазіцыя, так і дзеючая ўлада пераходзіць усе межы. Як ні дзіўна, правакуе на гэта сама ўлада. Гэта заўважна перш за ўсё на дзяржаўным тэлебачанні. Такая выснова напрошваецца, калі падводзіць вынікі пад заявамі Лукашэнкі. Вядома, словы пракуратуры і КДБ таксама супярэчлівыя. У прынцыпе, невядома, хто там вядзе следства. Хутчэй за ўсё следства вядзе Лукашэнка, кажа Алкаеў. Версію пра тое, каму быў выгадны тэракт, на сёння існуе ўжо зашмат. Алкаеў прапануе пачакаць афіцыйных вынікаў следства, перш чым рабіць паспешныя высновы. Зараз відавочна толькі, што затрыманыя сапраўды маюць дачыненне да тэракту. Аднак у якой ступені яны былі арганізатарамі? Мэты злачынства і выбар дня – на ўсе гэтыя пытанні адказу няма. Я вось прагледзеў кадр відэаназірання. Чалавек нясе выбухоўку, як мех з бульбай, перакладае з рукі на руку. Ён напрошваецца, звярніце на мяне ўвагу. І ніхто з тых, хто павінен быў бы звярнуць увагу, чамусь гэтага не зрабіў, кажа Алкаеў. Сайт «Беларускі партызан» змясціў каментар палкоўніка Владзіміра Барадача, які недаўна папрасіў палітычны прытулак у Нямеччыне. Барадач каментуе выказванне Александра Лукашэнкі пра тэракт у менскім метро. Следства не можа пацвердзіць генеральную версію, якую ад іх патрабуюць пацвердзіць, і выбіць яе з падследных. Умешваючыся ў расследаванне злачынства 11 красавіка, Лукашэнка ўводзіць яго ў зман і перашкаджае аб'ектыўнаму расследаванню справы і не дае працаваць. Чаму не далі працаваць замежным спецыялістам? Чаго баіцца ўлада? Задаецца пытаннем палкоўнік Барадач. Няхай запросяць мяне і дадуць магчымасць пагутарыць з абвінавачанымі. Я буду аб'ектыўны ў высновах. Блогер Віктор Малішэўскі правёў цікавы статыстычны падлік ключавых словаў у пасланні Александра Лукашэнкі да народа і парламенту. Прэзідэнт вымеў менш слова «я». Усяго 119, супраць 142, што прагучалі ў яго папярэднім пасланні у красавіку 2010 году. Прэзідэнт 25 разоў вымавіў слова «народ». Гэта нашмат менш за 66 згадак народа ў мінулагоднім пасланні, але ў межах сярэднестатыстычнай колькасці з усіх яго пасланняў, піша Малішэўскі. З апазіцыяй самая метамарфозная. Здавалася б, пра яе павінна быць сказана больш, чым год таму. Але не, усяго 5 апазіцый супраць 12 у пасланні 2010. Праўда, дадамо нязвыклыя слыху словы «ворах» 3 разы і «адмарозкі» адразу 6 згадак. І ўсё становіцца на свае месцы. Год таму прэзідэнт толькі аднойчы выкарыстаў слова «ворах». Адмарозкі ў прэзідэнцкіх пасланнях раней не згадваліся наогул, цяпер іх больш, чым апазіцыі. Але галоўнае слова ўсіх прэзідэнцкіх пасланняў – «трэба». У чацвер вымаўленыя рэкордныя 109 разоў. Ніколі раней больш за 100 «трэба» прэзідэнт краіне не казаў. Цяпер нам столькі трэба, колькі было трэба краіне ў 2008 і 2009 годах разам узятых. І з кожным годам «трэба» становіцца ўсё больш. Тэндэнцыя, аднак, падсумоўвае свае падлікі Малішэўскі.
Беларускі інтэрнэт аглядаў Віталь Сыч.
«Вырві буром зэмбы крат, зэрві кайданы по амбат».
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас? Для ваших близких, для Беларуси сёння. Ваш голос, голос свободы.
Перадачу «Верш на свободу» вядзе Валянціна Аксак.
У шматлікай пошце перад велікоднага тыдня мы выбралі твор, аўтарка якога мае прозвішча Багарадава. Яно гучыць як храмавы звон, што абвяшчае радасць веснавога ўваскрашэння прыроды, радасць непераможнага жыцця, радасць усеабдымнай Божай ласкі і любові. Апрача гэткага сімвалічнага прозвішча, аўтарка мае і глыбокія родавыя карані ў вальналюбнай полацкай зямлі, калысцы волатаў беларускага духу. Лічу, што кожны чалавек павінен жыць з Богам у душы і светам надзеі на свабоду ў сэрцы, напісала яна ў сваім лісце да нас. Свой верш на свабоду чытае Татьяна Багарадава.
У краі тым, дзе сонейка агністая, песціць промнямі сцюдзёную ваду, працякае палата празрыстая, ды сафійка адштурхоўвае бяду, дзе дзвіна іскрыстая, глыбокая, плынь сваю да Балтыкі імчыць, захапіўшы берагі высокія, старажытны полацак стаіць. Дзе стагоддзяў кола прамільгнуўшае, пакідае велічы цяжар, уладарыць матухна мінуўшчына, людзям зазіраючы ў твар, дзе славуты рагвалод з рагнедаю захавалі беларускі род, і скарына кнігамі і ведамі мкнуўся цёмны абудзіць народ. Дзе Усяслаў, адчайны і загадкавы, вырашыў Сафію залажыць і хацеў не войнамі і звадкамі, а свабодна ды шчасліва жыць. Дзе царква, прад славай збудаваная, ухваляючы вялікі спас, уздымае сцены мураваныя, годна пазіраючы на нас. Дзе ваяр бясстрашны з доўгай дзідаю землі ад крыжакаў бараніў, харчаваўся чэрствую кулідаю, але веру і годнасць не згубіў. Можна стрэць паненку яснавокую з доўгай светла-русою касой, летуценную ды адзінокую, з трапяткою чыстою душой. Можа, скарб халоднай ганарлівасці ёй перадала Рагнеда ўдар, а букет дзявочай сарамлівасці кінула прадслава на алтар. Велічнасць і годнасць усеслававы спадчыну перадаліся ёй на зямлі, не з мужнасцю і славою здабывалі волю і спакой, дзе пад слаўным Грунвальдам і Оршаю продак перамогу зваяваў у часы крывавыя, найгоршыя, сцяг і герб з пагоней захаваў. Кравічанка з горада Надзвінскага, возьме каго хочаш у палон, хлопца і Палескага, і Мінскага увядзе таемнасцю ў скон. Часам розум думка апаноўвае, прыйдзеш да высновы спакваля, прыгажунь паненак выгадоўвае шчырая кравіцкая зямля. Кемнасцю, імпэтнасцю і годнасцю услаўляйце прыгажуні край, велічнасцю і высакароднасцю адхінайце гора і адчай. Хай вясною кветень распускаецца на славутай полацкай зямлі. Все, што пажадаецца, здзяйсняецца, каб усмешкі ружамі цвілі.
Свой верш на свабоду чытала Татьяна Багарадава. Кожны дзень, апрача нядзелі, у нашым этэры верш на свабоду. Пра свабоду дзеля свабоды.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння?
Напішыце свой верш на свабоду.
З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму.
Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Па электроннай пошце: swaboda@rfrl.org.
І па тэлефоне: званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік. Нумар у Менску: 266-39-52.
Ваш голас – голас свабоды.
Выслухалі начную свабоду «Вынікі дня». З вами быў Сергей Абламейка. На заканчэнне нагадаю асноўныя тэмы. У Беларусі па-ранейшаму назіраецца востры дэфіцыт валюты. Асабліва ад недахопу валюты церпяць тыя грамадзяне Беларусі, што збіраліся правесці свой адпачынак за мяжой. Нацыянальны банк разлічвае выйсці на адзін абменны курс валюты ў траўні. Тады ж у абменных пунктах можа з'явіцца валюта, паведаміў начальнік галоўнага ўправлення валютнага рэгулявання Анатоль Мароз. Былых кандыдату ў прэзідэнты Владзіміра Някляева і Віталя Рымашэўскага пачнуць судзіць 5 траўня ў судзе Фрунзенскага раёну Менску.